Skatos, esam reģistrējušies 15 no 19 deputātiem un 4 deputāti mums šodien ārkārtas domas sēdē nevarēs piedalīties. Tātad Ģircante darba pienākumu dēļ nepiedalīsies Sanita Olševska atvaļinājumā, Dace Rēnika atvaļinājumā un arī Andrejs Spridzens darba pienākumu dēļ nepiedalās šodienas izsludinātajā domas sēdē. Un tātad šodien ir izsludināta domas ārkārtas sēde ar vienu darba kārtības jautājumu par piepirkumu tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu lauku iela 98 Dobelē Dobeles novadā. Un tātad, kā arī redzams no iesniegtā lēmuma projekta, tad pašvaldībā ir saņemts pirkuma līgums, no kura redzams, ka tātad attiecīgi nekustamā īpašuma lauku iela 98 īpašnieks pārdod sev piederošo nekustamo īpašumu par cenu 203 246 eiro 40 centi. Un es kā domas priekšsēdētājs izvērtēju šo pirkuma līgumu un attiecīgi arī iesniegumu par pirkuma tiesību izmantošanu vai neizmantošanu, esmu konstatējis, ka šis nekustamais īpašums būtu ļoti noderīgs pašvaldībai, attiecīgi pašvaldības funkcija izpildēja, lai izbūvētu apvedu ceļu, kas mums ļautu atslogot esošo pārbrauktuvi dzelzceļa Dobelē. Līdz ar to arī atbilstoši arī gan likumu par pašvaldībām, gan arī ministra kabineta noteikumiem par kārtību, kādā tiek izskatīts šīs pirkuma tiesības. Esmu rosinājis domas deputātiem izvērtēt šo jautājumu, ir vai nav iegādājums šis nekustamais īpašums pašvaldības īpašumā. Un tātad ir, kā redzams, lēmuma projekts paredz izmantot šo nekustamo īpašumu tātad un iegādāties pirkuma tiesību pamata. Lūdzu deputātas viedokļi par lēmuma projektu. Varbūt kādi jautājumi neskaidri.
Vai varētu lūdzu karti parādīt
Jā.
Uz ekrāna?
Karti, tātad. Tātad ir, jā, ir otrs failiņš ar karti. Tātad pievienot karti, lai vizuāli arī redzam šī zemes gabala izvietojums.
Respektīvi viņš ir izkopēts šis attēls tā, ka mēs neredzam kontekstu, neredzam pievadošo, respektīvi šoseju no Jaunbēras un neredzam arī Liepājas šoseju šīm izkopējumā. Tātad tas ir tikai, ir izkopēts tikai tā, zemes gabals.
Jā,
paldies, jā, tieši tā, ļoti labi. Paldies, to es arī gribēju.
Lūdzu, vizuālis redzams.
Nu, tad teritorijas plānotājs vai atbilstoši teritorijas plānojumam, kurš var izskaidrot, kurā vietā ir plānots un kā tiek plānots šis apvedceļš?
Tātad apvedceļš ir plānots, tātad mēs redzam šo ielu, kas ir tātad lauku iela. Tātad lauku iela ir izbūvēta līdz šim nekustamajam īpašumam lauku ielu 98 un attiecīgi paturpinot šo lauku ielu vēl aptuveni 300 metrus uz priekšu pa nekustamo īpašumu lauku ielu 98, mēs varam šķērsot dzelzceļu joslu un šī josla robežojas ar mums piederošo nekustamo īpašumu, tātad šī uzvaras iela. Tātad faktiski mēs caur valsts īpašumu nokļūstam atkal tātad savā īpašumā un vienīgā institūcija, kura mums būtu jāsaskaņo šī apceļa izbūve, ir Latvijas valsts dzelzceļa satiksmes ministrija, un šeit ir izcinājumi faktiski, ja mēs ejam šo 300 metrus un tur šaurajā vietā, kur robežojas ar attiecīgu uzvaras ielu, tad tas risinājums ir tunelis zem dzelzceļa kur jau dabiski šī dzelzceļš iet aptuveni 15 metru augstumā un ir dabiski šī ieplaka, lai varētu šķērsot. Ja mēs to neizmantojam, tā tuneļu veidu, bet virsem šķērsošanu, tad ir vienu īpašumu iepriekš mēs varam arī šķērsot. Un nonākam uz uzvaras ielas. Protams, kad tālējošie plāni, kas bija valstī, tad apaceļ izbūva arī pāri Bērzes upei un nokļūšana uz Liepājas šosē. Es domāju, tuvākajos gados tas ir nereāli, bet to, ko mēs varam darīt, to mums noteikti, manuprāt, vajadzētu darīt. Un atslogot tieši šo dzelzceļa pārbrauktu, kur būtu apbraucam tātad pa lauku un uzvaras ielām.
Tātad, ja es pareizi sapratu, tātad šī te nekustamā īpašuma iegādes mērķis ir rezervēt zemi ap ceļām, faktiski šī nekustamā īpašuma vienu malu, vienu daļu, rezervēt ceļām, ap ceļām, šķērsot dzelzceļu un savienot šo lauku ielu ar uzvaras ielu, tātad virzienā uz aizstrautniekiem.
Jā, tieši tā.
Sakiet, lūdzu, ir kāds pētījums, cik tur transporta būs? Es biju stādījies priekšā, kad tas būs nedaudz citādāk šis apveceļš, tuvākā vai tālākā nākotnē, bet nu, labi, lai paliek. Tātad, cik ir transporta plūsma, cik mēs atslogosim Dobeles centru nosacīti, jo faktiski šobrīd nokļūstot no dzelzceļa tās puses uz uzvaras ielu, mums ir jābrauc uzreiz aiz dzelzceļa pa labi, jā, un pa Muldavas ielu jāizbrauc uz uzvaras ielu. Tātad kāds ir tas tātad pirmais jautājums, cik liels ir transporta plūsums prognozētais apjoms, otrs, cik daudz izmaksās šī te apceļa izbūve, Labi, pagaidām divi jautājumi. Paldies.
Tātad noteikti šo transporta līdzekļu plūsmu, šobrīd es nepateikšu precīzi, tad jāskatās ir pētījumos attiecībā par vispār par apkārtceļu izbūvi. Bet tas, ko mēs uzreiz atrisinātu, ir šī sastrēguma problēma. Mums ir ļoti bieži pulkstens 8 un pulkstens 5. Kad dzelzceļa pārbrauktuvi ir cieta, tātad vilciens iet uz priekšu atpakaļ, jā, tātad uz dzirnavnieku arī attiecīgi viss centrs ir nosprūdis. Šī gadījumā tātad var šo posmu apbraukt uzvaras un lauku ielas.
Jā, un otrs, cik tad aptuveni ir pareiķināts izmaksas šīm apceļām, cik izmaksās?
Šī gadījumā precīzi izmaksas, protams, nav veiktas, bet ņemot vērā šo attālumu, aptuveni 300 metri, kas vajadzīgs izbūvēt ielu, aptuveni 300 metri, plus dzelzceļa šķērsošana, tātad es domāju, tā summa nevarētu būt vairāk kā 1 miljonus eiro. Tātad, ja šogad mēs varējām realizēt Čakstas ielas būvprojektu par 2 miljonu eiro kopumā, tad es domāju, tā nav tāda summa, ko pašvaldība arī tuvākajos laika periodā tiešām nevarētu izdarīt un izbūvēt.
Varbūt es arī nedaudz varētu vēl papildus informāciju parādīt šo man ērtāk būtu šeit parādīt, lai visi varētu. Ir tā, ka mums izsola bija pagājušā nedēļā šo zemes kā valdību uz hektāri, arī ražošanas teritorija, 2,5 hektāri, 71 tūkstoši aizgāri. Jo šeit ir viss komunikāti, vai šeit ir pievilkts. Papildus arī šeit attiecīgi ir iespēja arī šo teritoriju izmantot arī kā ražošanas teritoriju nākotnes formā. Ne tikai kā ceļu, pie kuriem mēs varam izbūvēt, bet no visiem 30 hektāriem vēl liela daļa kā ražošanas teritorija. Kā kādu industriālo parku vai kā savādāk.
Tā jā, un papildus vēl arī vēl vienu uz visu. Visu bija šeit, šim te īpašumā. 7,8 hektāri pārdevām pa 198 tūkstoši. Tur pat blakus 198 tūkstoši pārdevām. Šeit 33 hektāri pa 203 tūkstoši. Nu, ir acīm redzam arī finansiāli ļoti, ļoti, manuprāt, ir izdevīgs ieguldījums arī arī kaut vai nākotnē divi varianti, tātad atdalīt, paturēt tikai ceļa nodalījumu joslu, ja, kas mums ir vajadzīgs un pāri, tad nodot atsevināšanai, vai tātad paturēt arī pilsētas attīstībai kā ražošanas zonu un nākošajā teritorijas plānojumā arī šādi plānot šo teritoriju kā nākošo perspektīvo teritoriju, kurā pašvaldība plāno šo rūpniecisko ražošanu attīstību.
Man ir jautājums klātesošiem autovadītājiem. Tātad, ja jūs brauksiet pa Brīvības ielu dzelzceļa virzienā un ieraugot stāvam rindu, kad ir ciet dzelzceļa pārbraukto, cik no jums pagriezīs automašīnas pa Uzvaras ielu, aizbrauks līdz SCO un pārbrauks par tur jaunizveidoto tuneli vai pārvadu pāri un atbrauks apakaļ, lai dotos kaut kur uz Jelgavu, uz Rīgu vai tam līdzīgi?
Nē, protams, tur jāstāv, un šeit ir mums nepārtraukt, un ja mēs skatāmies visus, jūs redzat lēmumu projektā, cik daudz attīstības plānos un rīcības plānots bija plānots nemitīgi, ka mums ir vajadzīgs šis apkārt ceļš centram, un šeit ir reāli iespēja nevis fantazēt, bet darīt. Un darīt tuvākajā laikā. Jā, perspektīvā viņš varētu iet arī vēl viens tilts pāri šai Bērs upei gar CSDD attiecīgi un iziet uz Liepājas šosei. Bet tas jau tālāk ir dārgs projekts. Tur vajadzīgs ir šis tilts. Tilts, kas diez vai pašvaldībai tuvākajā laikā būs finansiāli paceļams. Šeit noteikti būtu valsts atbalsts nepieciešams. Bet tas, ka mums šis centrs viennozīmīgi jāatbrīvo un jāplāno un kaut vai izdarīt daļu no tā, kas ir vajadzīgs. Es piekrītu, vajadzīgs vēl vairāk, bet šobrīd mēs to nevaram. Bet ir reāls variants izdarīt vismaz daļu no šī projekta realizēt. Jā, lūdzu, Ginci Kaminskis.
Jā, paldies. Man liekas, tā viena lieta ir, kad šādās situācijās, kad tiek izsolīts un ir sajūta, ka tas varētu būt pašvaldībai nepieciešams, tad domas priekšsēdētājs ļoti pareizi rīkojies, pirmkārt, kad viņš to sasaucot ārkārtas sēdi un liek priekšā mums izmantot šo jautājumu. Tā otra lieta, ņemot vērā, man liekas, arī noklausoties šo informāciju, 33 hektāri tiešām nekad nebūs vajadzīgi šim pārvadām vai ceļam. Nu, nebūs vajadzīgi. Jautājums ir tāds, droši vien, kad arī vērtēts, ja viņu atdala nost un tālāk mēs ejam nākošajā solī un uz atsavināšanu, man liekas, ka tad mēs arī faktiskā pašvaldība varētu neko nezaudēt, bet tas ir tikai šobrīd sajūtas, tas ir tur droši vien arī aprēķins vajadzīgi dzirdot šos skaitļus, par kādām naudām ir pārdot šie mazākie zemes gabali. Un tad varbūt, ja tas pašvaldībai nav vajadzīgs, ja teritorijas plānojumā nav, tad ir jāstrādā uz šo detalu plānojumu, jānodala zeme, jāstrādā pie šī ceļa un jāturpina risināt jau par atsevināšanu nākošais solis, kas nav vajadzīgs. Paldies.
Paldies. Lūdzu.
Jā, vēl teigi, atbildot uz viesturi jautājumu par to, cik būtu tādi, kur brauktu apkārt, ja būtu pārbrauktu ciet, es gribētu teikt, ka mēs noteikti atbrīvotu savu centru no smagajām automašīnām. Mēs zinām, cik rūpnieciskie uzņēmumi atrodas Uzvaras ielā, Dobeles, Svecs, Īsmetāls un tā tālāk. Un es to šeit Moldavas ielā dzīvojot, es to ikdienā ļoti labi redzu, cik daudz mašīnu tieši kursē pa Brīvības Uzvaras ielu, smagās automašīnas. Tad mēs no tām varētu arī pilsētas centru atbrīvot, atrisinot šo projektu.
Jā, Lūdzu, Sarmīt.
Es balsošu noteikti pār, un varbūt netik daudz es ticu tam ceļam, bet kā to, kad ir nepieciešams tas zemes gabals Dobeles industriālajā attīstībai, un ka tas ir izdevīgs piedāvājums, manuprāt, un izdevība izmantot šo.
Paldies. Lūdzu, vēl viedokļi. Ainars Mējas, Lūdzu.
Jā, es skatos šo darījumu divjādi. Vienā ziņā priekšādātājs teica, ka pārdevā vienu zemes gabalu pa 200 tūkstoši, daudz mazāku, šeit ir daudz lielāks un pat tādu lētu cenu es uzskatu, jā, būtu vai labi ņemt viņu, bet vai mums atkal tāda nauda ir un no kādiem līdzekļiem mēs viņu varētu pirkt. Un tad vēl skatoties, jā, par to izmantošanu mēs varam izmantot. Mēs ļoti daudz zemes gabalus pārdodam un iznomājam pašiem mums viņi pašvaldībai tādā ziņā neizmantojam viņus. Un tas, kas ir noslēdzo pirkuma līgumu, tas ir enerģētikas kaut kāda firma. Nu, nezinu, ko viņi domā darīt, ja viņi gadījumā paņemtu. Bet man arī izbrīna tas, ka nu, tā baznīca tik lēti to zemi netais kaut kādu izsoli, tik lēti pārdod tādā veidā. Bet par to, kad atslogotu centru, nu, to dzelzceļa pārbrauktu, es dodu 1% kaut kādu samazinājumu, jo tās smagās mašīnas jau visi 8 nebrauc. Tas ir galvenais to cieši, tāpēc, kad skolniekus ved uz skolu, tā kurs un dzirnavnieki jābrauc uz darbu, tāpēc tās rindas lielākās ir. Tas ir tā, nu, es neticu, kad uzbūvēs to apveceļu tuvāku 10 gadu laikā, tas ir kaut kad, jo bija jau plāns iepriekšējos sasaukumos un esam runājuši par šito attīstību apveceļu dobelē, un tur Kurlovičs kungs teica, ka līdz 30. Gadam viņš plānā neredz kaut ko tur izbūvēt, tā kā es, tas ir tā, nu, tāds mazs ķeksīts tam apveceļam, jo reāli līgumu, tas ir līdzekļu, es neredzu, un pa fondiem varbūt, ja valsts nākt palīgā, tad varbūt vēl. Tā kā es tā, to saistīt ar to ceļu negribētu. Bet, nu, tas ir deputātiem spriežums jautājums, ja mums līdzekļi ir, jā, var ņemt.
Jā, varbūt atbildot par līdzekļiem, jūs redzējat arī lēmumu projektā, tad paredzēts, ka šī lēmuma izpilde varētu tikt sekta tātad no plānotajiem papildus budžeta ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākumu nodokļa. Ja, tātad šobrīd mēs redzam, ka iedzīvotāju ienākumu nodokļa pārpilde ir aptuveni 18% uz šo brīdi, kas skaitliskā izteiksmē ir aptuveni 1,5 miljonus. Tātad šī tendence ir pozitīva, līdz ar to arī ir iespējams finansēt šo nekustamo īpašumu iegādi no attiecīgi no šiem papildus ieņēmumiem, ko mēs tad arī iebudžetētu to daļu oktobra, tātad grozījumos budžetā. Lūdzu, Linda.
Mēs redzam, ka aiz Upīšu dārza mājas ceļās kā sēnes, un tas ir arī 2-3 km no centra, un cilvēki tiešām meklē vietas, kur var uzcelt šīs privātu mājas, un es domāju, ka šī vieta arī nav tālu no centra, aptuveni arī kaut kādi 3 km, un es domāju, ka tas nākotnē būtu ieguldījums tiešām tie, kas grib palikt Dobelē un celt mājas un dzīvot šeit.
Jā, un pakomentēt noteikti, es tiešām redzu, ka tie vairs nebūtu tukši sāpņi par apvecē. Tas ir reāli izdarāms lietas, un tiešām nevis 30. Gadi, bet tū daļu un tagad, nākošu gadu jau mēs varam sākt projektēt, un aiznākošu gadu ļoti ticami arī sākt būvniecību. Šeit 300 metrus izbūvēt ceļu, dārgākais būs dzelzceļa pārbrauktu šķērsošana izveida. Tas noteikti būs dārgākais jautājums. Šobrīd nevar cik precīzi pateikt šīs izmaksas, bet nu, 300 metri ceļu, tas ir niecīgs salīdzinoši, kad mēs vairs nevis kaut ko plānotu un nevis domātu fantazēt, bet reāli ķertos beidzot klāt šiem darbiem, lai realizētu dzīvē šo apveceļu. Un tiešām vēl viens dzelzceļa šķērsošanas vietas izveida. Lūdzu, vēl kāds varbūt vēlas. Lūdzu, Viesturs Rienfelds.
Jā, kolēģi. Es nevaru atbalstīt šādu lēmumu, un es viņu neatbalstīšu, jo es nesen biju tikšanās, tad, kad priekšsēdētājs notika tikšanās, kur priekšsēdētājs tikās ar Gardens ciemata iedzīvotājiem, un Gardens ciemata iedzīvotāji lūdz priekšsēdētājam atrast līdzekļus, lai tirgus vietu sakārtotu Gardenē. Tad priekšsēdētāja atbilde bija tāda, ka budžetā nav naudas. Un šeit mēs atrodam 200 tūkstošu naudas ar zināmu it kā apšaubāmu mērķi iegādāties šo zemes gabalu, lai izbūvētu ceļu. 33 hektāri, kas ir rūpnieciskās apbūves zona, Linda, nevis privāta māja apbūves zona. Un šinī sakarā tātad šeit faktiski ir vēlme nopelnīt apakšā. Tātad šeit ir slēpta vēlme nopelnīt, nopērkot šo zemes gabalu un pēc tam atdalot ceļu joslu un pārējo varbūt pārdodot vai kā citādāk izmantojot. Un diemžēl, bet mēs varam nolēmjot par šo balsojumu, šobrīd balsojot par šī zemes gabalu atpirkšanu, mēs varam attapties tiesā. To, jo pašvaldība funkcija, lai arī cik skumji tas nav, pašvaldība funkcija izpildēja, mums ir nepieciešama tikai faktiski viena maza daļa no šī zemes gabala. Un par to mēs pērkam visu zemes gabalu. Un par 200 tūkstošiem. Vēl jau vairāk tāpēc, ka priekšā ir ziema un priekšā ir ļoti grūti laiki. Mums ir jāpārziemo. Es tiešām nevaru atbalstīt šo lēmumu. Paldies!
Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Kristīna Priene.
Jā, es arī atturēšos, jo pirmām kārtām es uzskatu, ka domas sēde varbūt nav arī tā vieta, kur mums vajadzētu diskutēt tik dziļi par šīm lietām. Manuprāt, ir jāmaina arī mūsu komunikācijas stils un jāvienojās par tikšanās reizēm, kas ir ārpus domas sēdēm, lai mēs izrunātu lietas, kuras mēs domas sēdēs pieņemam, kas ir šādi diskutējumi diezgan dziļi, lai mums būtu līdz domas sēdē gan cipari, gan konkrēti plāni. Man, piemēram, šī brīdī nepietiek ar to, ka domas priekšsēdētājs pasaka, darīsim, jo nevienu vienu reizi ir piemēri, kad mēs kaut tā pati zaļā iela nopirkām tālāk. Es vēl ar vienu esmu redzējis nevienu ciparu, neko, kad kas tiks darīts. Arī cilvēki, ar kuriem es esmu runājis, neko nezinu. Es neticu tikai un vienīgi vārdiem. Ja man būtu priekšā konkrēti cipari, konkrēti pamatojumi, es noteikti atbalstītu. Bet es pievienojos Viesturam teiktajā par Gardens piemēru, jo tiešām tādās lietās maziņās, kur mēs varam atbalstīt cilvēkus, redziet, mums nav finanses, bet šeit pēkšņi ir. Nu, arī kaut kā nepareizi, ja? Tātad mums nav prioritāti iedzīvotāji un tā tālāk. Vēl es nepiekrītu tam, kad problēma, kāpēc ir sastrēguma Dobelē pie dzelzceļa, ka tā ir problēma ar automašīnu kustību. Problēma ir tajā, ka Dobels not pašvaldība acīm redzot nav vedusi sarunas ar Dobels dzirnavnieku par šiem laikiem, kuros tos vagonus bīdīt, jo tas nav normāli, ka vagonu bīdīšana notiek laikos, kad patiešām cilvēki dodas uz un no darbu, skolu un tā tālāk. Šis jautājums patiesībā ir aktuāls, un es viņu arī gribēju domas sēdē jautāt, cik ilgi tas turpināsies, jo Facebooks, respektīvi sociālajie tīkli par šo mūdžu visu laiku. Tas tā. Jā, paldies.
Tieši tā. Tā ir liela problēma, manuprāt, kas ir steidzami jārisina un jāķerās pie darbiem. Nevis pie tukšas runāšanas, bet pie darbiem. Un pašvaldības vadība vairāk kārti runājas arī Dobels dzirnavnieku. Šīs sūdzības ir nepārtraukti par sastrēgumiem, kas veidojas dēļ aizvērtās dzelzceļa pārbrauktuves. Bet tātad atbilde ir, ka visi darbi notiek saskaņoti ar Latvijas dzelzceļu. Un attiecīgi divās maiņās strādā šī lokomotīva un mainīt diži tur neko nevar. Un tāpēc mums jādomā arī pašiem citi risinājumi. Un tiešām, kā es teicu, jāķerās pie darbiem, un tie darbi būs atkarīgi no mums pašiem. Ko mēs nākošgad liksim budžetā un stiprināsim, ko mēs aiznākošgad liksim un stiprināsim, kā mēs sadalīsim pašvaldības budžeta līdzekļus. Un ja mēs šiem pasākumam arī atvēlēsim šos finanšu līdzekļus, tie nebūs tukši sapņi, bet mums pašiem būs iespēja šos sapņus arī realizēt. Tas viss atkarīgs būs no mums, no jums, deputātiem. Tad lūdzu, es saprotu, visi ir izteikušies, kas vēlējās izteikties, tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Tātad balsojuma rezultāts par 11 deputāti, pret 1 deputāts Ainārs Mējers, atturas 2 deputāti, Kristīna Brieda, Edgars Gaigalis un nebalso 1 deputāts Viesturs Reinfelds. Tad lēmums ir pieņemts. Paldies, ar to arī šodien mūsu ārkārtas sēdē iekļautie jautājumi ir izskatīti un slēdzam domas sēdi.